van die liggaam eintlik net volledig kan wees as ons oor mekaar se verskille of by mekaar se verskille kan kom en kan regtig beweeg as een. As ons op daai plek kom waar ons mekaar kan aanvul in ons gawes. En wat ons as streek, die plek wat ons net bereik het ook in dit, is ons gesê maar wat ons wil doen van hier af aan is ons gaan baie meer werk of beweeg as 'n streek as wat ons net elke gemeente op sy eie opereer. So wat dit in praktyk beteken is dat wanneer ons byvoorbeeld encounters of fondasies daai tipe goed aanbied, dan gaan ons dit altyd aanbied in die streek. Dis nie ons doen ons in Malmesbury doen hulle se nie. Wanneer ons missions doen, ons gaan byvoorbeeld Junie volgende jaar, ons sal binnekort die besonderhede kan gee, maar Junie volgende jaar of Junie Julie vakansie, daai vakansie gaan familie uitreik wees en ons gaan Namibia toe. Maar ons gaan as 'n streek. Ons gaan nie net Piketberg gemeente op sy eie nie. En so klomp goed gaan ons in die streek doen, maar ook ons as pastore wat op 'n plek kon kom en kon sê dat die Here het vir my hierdie gawes gegee en daai gawes nie gegee nie, wat hy vir 'n ander een gegee het. En wanneer ons hande vat in werk as een, wat gebeur is daai gawes, as ek dit nou so kan noem, raak beskikbaar vir die streek, nie net vir 'n spesifieke gemeente nie. So dit is die rede en die doel agter dit. Maar eintlik is dit is maar 'n klomp goeders wat by mekaar kom en net vir my so tipies is van hoe die Here kom en goeders kom werk in 'n rigting om te doen dit wat hy wil doen. Want nog iets saam met dit is my besigheid aan die ander kant is op 'n plek waar dit goed gaan. En wat ek ook na die Here toe moes gaan en vir die Here moet vra nou is hoe werk dit? Wat is sy plan rondom dit? Want my besigheid is op 'n plek waar dit van my tyd en aandag vra. En waar ek self klaam sê gestoei het met die Here rondom dit en vir die Here gesê het, maar ek het vir amper 20 jaar gewerk aan daai besigheid en nou dat ek dit 3 jaar terug een soort van gelos het vir hom afgee, nou kom dit ewe skielik op 'n plek waar dit opstaan en waar dit beweeg. Nou self as jy vra nou Here, waar wil jy my nou eintlik hê? As jy verstaan wat ek bedoel. En toe die Here vir my kan wys, maar Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal hierdie ander dinge vir jou bygevoeg word. En dit wat my lewensdroom was in besigheid, eers toe ek op 'n plek kon kom waar ek het prys gee en kom fokus op waar God my wil hê en dit wat hy wil doen in en deur my, kon hy daai laat floreer. As jy verstaan wat ek sê. Maar steeds te baie duidelik gehoor van die Here af dat ek is nie klaar met kerk nie, so dit is nie, ek kondig nie nou aan hierso dat ek nou gaan bedank of iets nie, so ek noem net dit duidelik. Maar wat ek wel gaan doen is, maandag en woensdag gaan ek by die besigheid wees, nie by die kerk nie, wat werksure betref deur die dag. So ek gaan steeds maandag en woensdag aande wees by die ander dinge wat ons doen as kerk, maar ek gaan by die besigheid betrokke wees daai 2 dae in 'n week. En as gevolg van dit vat ek dan nou 'n baie kleiner salaris van die kerk as wat ek voorheen ontvang het. So dit sit die kerk half op 'n plek waar ons ook in 'n nuwe rigting of 'n nuwe seisoen kan instap. Want as gemeente is ons op 'n plek waar, en dit het ons nou oor die laaste 2 of dalk 3 maande as streek redelik deurgetrap, waar ons te groei na 'n sekere punt toe, en dis asof jy stagneer nou op daardie punt. En wat jy baie keer sien wat gebeur in gemeentes is, het is makkelijk om te kom by een plek waar jy rondom 100 mense is. Maar het is een baie moeilike skuif om te kom van daar na een plek wat jy omtrent 200 mense raak. En het is eenvoudig omdat die werk te veel raak vir een persoon as pastoor, om die gemeente daai tree te kan laat gee. En financieel kan mense het gewoonlik nie bekostig om net nog iemand aan te stel in daar die seisoen of tydperk nie. So wat is nou eintlik gaan doen is maandag, dinsdag en woensdag vir daai 3 dae, alhoewel ek 2 dae nie gewees nie. Vir daai 3 dae gaan Shalo Jordaan, wat die pastoor is van Hopefield, gaan hy bykom hier. So eintlik wat gebeur is pastoor Shalo Jordaan word tweede pastoor in die gemeente van nou af. En met omdat ons sny in die finansies, nou sou kan raak dit moontlik om die tree te kan gee. Hopefield gemeente wat dit betref is baie klein, so dis op 'n plek waar dit nie regtig, ek wil amper sê die grootte van die gemeente regverdig nie regtig 'n voltydse persoon by daai gemeente nie, maar dis ons hart om 'n voltydse persoon daar te hê. En toe het ons gesê, okay, maar wat ons gaan doen is, ons het ons geloof uit na die Here vir oor die volgende jaar, wat ons die Here voor vertrou wat moet gebeur. is dat ons kan groei na 'n plek waar ons twee pastore voltyds kan wees by die gemeente en waar Hopefield kan groei oor die volgende jaar na 'n plek waar dit makliker is vir hom om daar voltyds daai kant te wees. So op 'n manier gaan hy ons nou eintlik kom help om hy volgende tree te gee om te kan kom tot op daardie plek. So ek hoop dit maak sin, ek hoop nie ek het de mekaar gepraat nie. Woensdag aand het ons gesamentlike sel 7:00 hier by die kerk en dan sal hy hier wees. So ek sal hom graag wil bekendstel dan aan julle en as daar enige vrae is of onduidelikhede is, kan julle na tyd met my kom praat of my kom vra of nie so nie kan julle woensdag aand sal ons tyd gee ook vir geleentheid gee vir vrae en so aan. OK. Maar vir ons ervaar dit regtig as iets positief net om te sien hoe die Here kan kom en of het nou amper so ons as mense skei die goed mos baie maklik van as jy vir die Here werk doen jy dit hier, jy moet dit net in die kerk doen. Maar dis vir my nogal iets spesiaals om te kan sien hoe die Here alles in ons lewe kan vat en dit kan gebruik in daai goed same prentjie vorm wat hy gebruik om sy koninkryk te bou en om sy koninkryk te laat kom. So vertrou die Here regtig asseblief saam met ons vir die groei wat gaan kom in die gemeente in Hopefield en in Malmesbury, want ons drie gemeente saam vorm 'n streek. As ek sê ja, ons is baie opgewonde oor dit. Ek gaan vir ons bid. Dankie Here dat ons in u huis kan wees vanoggend. Dankie Here dat ons kan weet dat u is altyd in beheer. Dankie Here dat u planne en u gedagtes groter is en anderste is as wat ons baie keer kan dink of selfs mee kan opkom, Here. Here, dankie dat hierdie gemeente behoort aan u en dat u die beste weet. Dankie Here dat ons u kan volg. En as ons geloof in u sit, Here, dat ons die blindelings kan volg en kan weet, Here, dat u sien die uiteinde van dit alles. Here, ons kan beplan dalk vir die volgende jaar. En Here, u beplanning lê soveel verder en wyer as net die volgende jaar. Here, my gebed is dat u werklik vir elke een van ons oor hierdie volgende tydperk of seisoen wat ons inbeweeg, dat u vir elkeen van ons sal lei, vir elke tree wat ons moet gee, elke rigting wat ons moet kyk en alles wat ons moet doen, sodat u verheerlik kan word deur dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil wegtrek vanoggend deur vir jou 'n vraag te vra. As jy nou vandag as iemand vir jou 100.000 rand gee, kom sê jy kom nou vanmiddag by die huis na kerk en jy maak jou posbus oop en hier in die posbus is 'n koevertjie met 100.000 rand in. En jou naam is daarop. So jy weet dis nie op 'n ongeluk 'n verkeerde posbus gegooi nie. Dis in jou posbus gegee is bedoel om by jou uit te kom. Wat maak jy met daai 100.000 rand? Moenie uitskree nie, maar dink gou vir 'n oomblik. Jy kom vanmiddag daar by die huis nie so 100.000 rand. Jy het nie beplan nie, jy het nie begroot daarvoor nie, maar dis nou hier. Wat doen jy daarmee? Gaan nou hier vakansie? Is dit nou die tyd wat jy daai honeymoon wat jy nooit gehad het nie nou? Nou is dit sulke tyd. Gaan nou hier vakansie, gaan koop jy 'n kar, maak jy jou huis mooi, gee dit weg. Dink vir 'n oomblik, wat doen jy met daai 100.000 rand? Het elke van julle iets in die agterkop? Al besluit jy gaan dit net bank, dit net spaar of wat ook al, maar elke van julle iets in die agterkop van wat gaan gebeur met daardie geld? Het julle? Dit maak ou so. OK, so almal het iets in die agterkop van dit is wat gaan gebeur met daai 100.000 rand. OK, nou los daai gedagtes, nou wil ek vir julle vra, ek gaan nou van hierdie punt af nou aanbeweeg. Maar nou hou daai gedagte gou daai een kant. So moet nou nie vir die res van die preek nou droom oor die 100.000 rand of oor daai gedagte wat jy nou ontwikkel het en wat jy gaan doen met dit nie. Probeer dit gou vir 'n oomblik nou een kant sit. Gaan ons gaan aangaan na 'n paar ander dinge. Julle weet dit was konferensie gewees mos verlede naweek. En ek moet sê vir my persoonlik was dis die vierde konferensie wat Shofar gedoen het, Convergence konferensie. En dis regtig vir my die een wat die meeste uitgestaan het van almal nog. En ek dink vir my persoonlik die rede hoekom is ek moet met eerlikheid sê, ek kan nie regtig onthou wanneer laas ek net in so groot groep die Here so duidelik kon ervaar en kon beleef nie. En ek dink almal wat daar was sal presies dieselfde sê. Is die Here was daar. Hy was sonder twyfel daar. En dit gee mens baie keer net hoop as jy iets doen of by geleentheid is en die Here daar is wat jy besef dat God het ons nog nie verlaat nie. Hy is nog steeds op 'n plek waar hy wil deel wees van ons lewens. Waar hy die middelpunt wil wees van wat aan die gang is in ons lewens en net van alles wat ons doen. En dit het vir my regtig was dit regtig baie goed gewees en so ook na dit het ons nou verlede week die of hierdie week die Pastor Summit gehad wat baie van daai sprekers nou met ons gesels het en so aan. Maar saam met dit het ons net elke oggend begin met worship en die worship die week was regtig net iets besonders. Ek meen die bymekaar kom vir ons was van die Pastor Summit is dis een keer in 'n jaar wat ons bymekaar kom almal saam en wat ons kan deurbid en deurpraat en met die Here praat oor sy visie en plan vir elke een van ons as gemeentes. Nie net vir ons as individue nie. So alles wat mens op so 'n program sit vir die week is regtig belangrik want dit is oor 'n jaar eers weer die geleentheid wat jy almal bymekaar gaan kry. En wat die Here kom doen het hierdie week net tydens worship is daar's party oggende wat ons letterlik die hele oggendprogram op sy geskuif het net as gevolg van dit wat die Here kom doen het in worship. En dit sal altyd eerste kom. Want die ding is daar's net niks so belangrik soos 'n ontmoeting met God nie. Of om tyd te spandeer met hom nie en om by sy hart te uit te kom. Daai plek waar my hart en God se hart net met mekaar kan aanraak. Want dis daai oomblikke en dis daai geleenthede wat ons verander. Dis daai oomblikke en daai geleenthede wat 'n kerk of 'n kerkgroep verander. Nie die goeters wat ons noodwendig praat met mekaar nie. En dit is hoekom ek is regtig op 'n plek waar ek regtig 'n behoefte het en 'n begeerte het dat elke een van ons regtig moet kan ontmoet met God, waar ons met duidelikheid sy stem kan hoor, waarheen hy met ons as gemeente wil gaan en waar ons hom kan volg in dit. Nou by die konferensies daar gepraat oor 'n klomp verskillende goed, die onderwerp was gewees Choose Life. Dit moet nou maar beteken om lewe te kies. En daar's 'n klomp verskillende onderwerpe wat hanteer was tydens die konferensie. En omtrent al daai goeders was goed gewees waar ek iets kon uithaal wat regtig my lewe, wat ek kan getuig, wat iets in my lewe kom verander. En wat ek sal doen oor die volgende paar weke is baie van dit wat ons daar beleef het en gesien het, sal ons kom oordra hier. Klampers in verskillende formate. Partykeer sal dit iets wees dalk wat ons preek soos vandag van die preekstoel af. Maar op ander plekke sal ons net ons manier van sekere dinge doen, selfs worship waar ons sal kom en aanpassings maak en veranderinge maak in dit. Want ons het gehoor by God en nou het ons nodig dat daar 'n aksie moet wees na dit wat ons gehoor het. Dit help glad nie dat God praat met ons, ons te verhouding met hom en hy sê vir ons sekere goeders. En dan vind nie verandering plaas daarna nie. So as ons gehoor het vanaf God, is dit nodig dat daar altyd 'n aksie is wat volg na dit. Want dis 'n aanpassing wat ons maak in ons lewens, omdat ons gehoor het van God, of omdat ons ontmoet het met God. Nou, wat ek vanoggend wil doen is, ek wil spesifiek Retief Burger, meeste van julle ken hom, die sanger, Luitkeels, is die CD waarvoor meeste mense hom my duidelikste ken, sy sessie was een van daai sessies wat vir my regtig uitgestaan het. Dis nie noodwendig vir my die sessie wat die, ek weet nie, of dit nou die sessie is wat my lewe meeste verander of gaan verander of verander het of wat ook al nie. Maar dis 'n sessie wat regtig vir my uitgestaan het. En daarom het ek besluit vanoggend om te kom deel rondom dit. So ek vat nie sy boodskap net sonder dit oor nie, maar daar's sekere beginsels in sy boodskap wat ek gevoel het wat nodig is dat ek dit moet kan deel met julle. En dat ons elkeen by onsself eintlik maar kan self ondersoek instel. En die skrif wat ek graag wil lees is Deuteronomium 30 vanaf vers 15 tot vers 19. Ek gaan net lees tot by vers 19. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Sien onmiddellik daar's die keuse waar hy sê jy kan ek het jou voorgehou met ander woorde jy kan kies. tussen hierdie twee. Ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê en sy wee te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Vers 17, maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jou laat verlei sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Baie duidelike verskil wat die Here kom gee daar tussen lewe en dood en wat hy vir jou sê kies lewe. En wat hy ook noem in daai gedeelte is, hy verwys na afgode, en hy sê, maar moenie die afgode kies nie, want as jy die afgode kies, die uiteinde daarvan is die dood. So as jy die afgode kies, dan kies jy om nie vir hom te dien, en hom te volg nie. Nou, as jy gaan na die onderwerp van afgode, as jy gaan kyk in die Bybel, nou wat was afgode, dan kon ons vra nou voorbeelde, dan is, daar paar goed wat ons dadelik kan opnoem, of het nou die goue kalf was, of daai tipe goed, daar is 'n klomp duidelike Bybelse voorbeelde van afgode. As ons gaan kyk na die wêreld, en ons praat van, okay, watter afgode is daar in die wêreld, dan kan ons gaan en sê, okay, maar byvoorbeeld, of het nou is Boeddha, wat baie Chinese aanbid, dis 'n afgod. En of het nou is die maan en die sterre of die son of wat ook al, daar's 'n klomp verskillende gelowe wat verskillende goed aanbid en waarna verwys word wanneer ons kyk na dit, dis afgode. Maar die punt wat ek wil maak is, dis baie maklik vir ons in ons kultuur van waar ons staan, as ons uitkyk buitentoe, om afgode te sien op ander plekke. Maar hoe maklik sien ons afgode in ons eie lewens? En die probleem is selfs onder ons, want daar is 'n klomp goed in ons kultuur wat 'n klomp van ons doen het, so dit is dalk vir 'n klomp van ons 'n afgod, so dit gaan maak dat ek gaan dit nie noodwendig kan sien in jou lewe nie, en jy gaan dit nie noodwendig kan sien in my lewe nie. Maar as ons nou iemand moet vat vanoggend van iemand wat nou Jesus gevind het in China, van Korea, en hy kom bly vir 'n week by jou in jou huis, denk jy, hy gaan vir jou 'n paar goed kan uitwys, wat dalk afgod is in jou lewe. Sien, die punt wat ek wil maak is, baie keer is dit nodig om iewers anders te gaan staan, om 'n afgod te kan raak sien, in ons eie lewens. Ons kan nie sien van waar ons staan nie. Nou vir my en jou, om dit wat vandag afgod is in ons lewens te kan raak sien, beteken dat ons moet gaan staan op 'n ander plek. Hoor julle wat ek sê? Ek gaan nie die afgode my lewe kan raak sien van waar ek staan nie. So ek gaan op 'n ander plek moet gaan staan om daai afgode in my lewe te kan raak sien. En wat is daai ander plek? Dis 'n ander plek in my hart. Dit beteken ek gaan 'n skuif moet maak of 'n verandering moet bring vanoggend nou hier. En net sê, okay, vergeet vir 'n oomblik van hoe ek dinge sien. Ek gaan op 'n ander plek moet gaan staan en weer kyk na my lewe. Want dan gaan ek 'n afgod kan raak sien, anders gaan ek hom nie kan sien nie. So ek moet onmiddellik my hart en my gedagtes verander voor ek van die plek af aanbeweeg om dit te kan sien. So wat ek nou vir jou wil waarsku oor, is daar's nou baie goeie moontlikheid dat alhoewel jy dink daar is nie sulke goed in jou lewe nie, dat jy vanoggend gaan afgode sien in jou lewe wat jy nie besef het daar is nie. So as jy wil hardloop, hardloop nou. Die punt wat ek wil maak, is wie van ons wil nie weet of daar afgode in jou lewe is nie. Ons almal wil dit weet, is ek reg? Almal van ons sê, ons wil nader kom aan God. So almal van ons sê, Here, maar as daar afgode in my lewe is, wys dit vir my, ek wil weet daarvan. Ons almal sê dit. Met ons mond. Maar sê ons dit met ons hart. Want wanneer ons dit sê met ons hart, dan kom sê ons vir die Here, Here, openbaar aan my, dit wat ek nie wil erken nie. Kom openbaar aan my, dit wat ek nie glo daar is, en dalk is, in my lewe nie. Kom wys dit vir my. En ek besef dat wanneer jy dit doen, gaan ek lewe moet kies. Wanneer jy dit doen, gaan ek 'n verandering in my lewe moet bring. Daar gaan 'n aksie moet wees wat gaan volg na daai openbaring. Want anders beteken daai openbaring niks nie. So ek gaan nou baie kort gebed bid en ek wil eintlik vir julle vra, bid dit agter my aan. Wat ons gaan doen met die gebed is ons gaan vir die Here vra, elkeen van ons, vir die Here sê Here, maar al wat ons gaan bid, is ek wil waarheid sien. Openbaar vir my waarheid in my lewe, dat ek kan sien wat jy sien, en nie dit wat ek heeltyd nog sien, of dit wat ek wil sien nie. Is dit reg so? Ok, ons bid gesaam. Dankie Jesus, dat ons voor u kan staan. Jesus, ons wil vir u vra, openbaar asseblief u waarheid in ons. Laat my toe, Here, om te sien wat u sien. En Here, as daar iets is wat staan tussen my en u, kom wys my dit vanoggend. Asseblief in Jesus naam. Amen. Weet julle wat gebeur het in voordat ek daar gaan? Ek dink iets van as ons praat oor afgode wat baie keer gebeur is ja, almal van ons kan ons nou sê vir mekaar, dis daai plek waar meeste van jou tyd gaan, of meeste van jou geld gaan, en sulke goed. Maar dis ook baie keer daai ding wat jy die meeste verdedig. Die oomblik as daar gepraat word van afgoderry, dan kom iets by jou op, en jy begin die ding nou net eenvoudig verdedig, oor hoekom dit nie 'n afgod is nie. En baie keer die rede hoekom ons dit doen, is omdat ons weet dat dit 'n afgod is. En omdat ons vir onsself wil probeer wys maak, dat dit nie 'n afgod is nie. Probeer ons die mense rondom ons oorreed dat dit nie 'n afgod is nie. So ek wil daai gedagte net daar los. As jy gaan na die Ou Testament, ek gaan nie nou gaan na 'n klomp skrifte nie. Ek dink meeste van julle woord van die skrifte te ken of te weet van, of soos wat julle net gaan tyd spandeer in die woord, sal julle dit duidelik raak sien. Wat ons weet van die een van die goed is baie sien duidelik sien in die Ou Testament is wanneer God aan iemand iets kom gee het, die eerste reaksie wat hulle gewoonlik gehad het, is hulle te offer kom bring aan God. En op 'n klomp, daar's 'n klomp skrifte waar dit praat van Engelse term is first fruits, die eerste van dit wat hulle ontvang het. So God het argumentsalwe vir hulle 'n groot oes gegee, en die eerste wat hulle gedoen het, is dan hulle die eerste van daai oes wat hulle afgehaal het. Of soos wat die skape lammertjies kry, die eerste van daai lammertjies, het hulle gegaan en hulle te offer gaan bring aan God. So daar's 'n groot ding daaraan, en wat doen jy eerste van dit wat jy het of van dit wat God vir jou gee? As jy gaan bring 'n offer aan die een wat God is in jou lewe. En dit is nog steeds vandag so in baie kulture, baie plekke in die wêreld, is wat hulle doen is hulle iets ontvang, dan gaan hulle dadelik en hulle gaan bring 'n offer aan hulle God, al is dit 'n afgod. Hulle gaan bring 'n offer aan daai God. En dit is waar die beginsel van tiende vandaan kom. Is dit gaan spesifiek oor eerste tiende, nou ek gaan nie praat oor geld vandag nie, maar dit gaan spesifiek oor eerste tiende. Wanneer jy jou salaris ontvang, dan haal jy eers jou tiende uit, die eerste gedeelte van dit, en jy bring dit, en jy gee dit vir die kerk, vir die Here, dat sy koninkryk gebou kan word. Wat doen jy in daai aksie? Is in daai aksie neem jy plek aan van dankbaarheid, waar jy na die Here toe kom, waar jy vir die Here sê, Here, ek kom erken, dat u my God is, dus kom ek om gee aan u. En ek kom erken, Here, dat dit wat ek het, dit wat ek ontvang, ek is dankbaar daarvoor, maar ek besef, dit kom vanaf u. Ek besef, u het vir my gegee, dit is hoekom dit vir my maklik is, om gedeelte van dit terug te gee aan u. Want as dit vir u was nie, was daar niks. Daai Bybelse kultuur, van wanneer ons iets vang, wat jy dit neem, na dit wat jy aanbid, is steeds daar, ook in ons kultuur vandag. Wat jy gedoen met jou 100.000 rand? Toe jy 100.000 rand gekry het net nou, het jy dit gevat, maar dit wat jy aanbid. Ek weet, hierdie is nou nie 100% akkuraat nie, ek wil net jou gedagtes gou in 'n rigting vat, so bear with me, asseblief. Die idee is nie om oordeel te bring oor enige een nie. Al wat ek wil hê wat jy moet kyk na, moet besef vanoggend, as Moses hier was, en ons het vir hom 100.000 rand gegee, so onmiddellik het deel gevat het van dit, en hy sou offer gaan bring het aan God. En ons doen dieselfde. Die verskil is, ons bring daai offer aan dit wat ons God is. En dit kan wees dat daar net eenvoudig 'n groot behoefte of 'n groot tekort was iewers of so, en dit is hoekom jy daai geld nou daar sou gaan aanwend, en dat daai ding nie noodwendig af God is, in jou lewe is nie. Dit kan wees dat daar iets is wat jy nou lankal voor bid, en dit nie noodwendige af God is nie, maar ek wil net hê jy moet jou gedagtes oopmaak vir die moontlikheid dat dit dalk iets anders is wat jy aanbid as God. Want baie keer wat gebeur is, en dit sluip in sonder dat ons het besef, en hier kan ek persoonlik getuig oor dit, toe die teaching, hy het dit een bietjie anders gedoen, maar toe die teaching gegee was, die Retief Burger die aand, oor afgoderij, ek het notas gevat, ek het geluister deur dit, vir myself is hy maar, dis nie ekkie, was nie een van die goeders wat by my uitspring, of so iets nie, so dit is, daar is nie afgod in my leven nie. Maar ek het ook gebid en vir die Here gevra, en verwys dat iets is wat staan tussen my en hom. Ek het ook vir die Here gevra, maar as daar iets is wat 'n afgod is in my lewe, dat hy dit vir my sal wys. En maandag toe kom sê die Here vir my, maar my gesin is 'n afgod in my lewe. En die rede hoekom die Here dit vir my kon kom sê, is want elke keer as ek met die Here stilte tyd hou, of met die Here praat, of die Here met my praat, oor sy planne, idees, en visie, vir my lewe, vir my roeping, daai type goed, dan sit ek op 'n plek van, Here, ja, is reg, ek sal gaan, waar ook al jy sê, wat ook al jy wil doen, ek sal dit doen, maar my gesin, Here, ek kan nie die ding gaan doen, wat jy wil, ek moet gaan doen nie, want Here, ek het 3 kinders, hy weet, hy het hulle vir my gegee. Maar wat ons doen is, ons haal die goeders uit, en ons laat toe dat dit kom staan tussen ons en God, tussen dit wat hy beplan vir my en jou lewens, ons kom sit daai goeders daar, en dit raak die rede, hoekom ons nie ten volle kan doen wat hy lewens moet doen nie, dis 'n afgod. Dis iets wat jy dien bo hom. En sien, ons kan nie God dien met voorwaardes nie. Ons kan nie, soos daai ander skrif nou gesê het, vir God dien en die ander goed dien nie. Ons dien of die een of die ander een. En as dit kom by iets soos ons gesinne of familie, dan is dit baie maklik daai plek waar ek amper soos raak heel geestelik daaroor van ja, maar die Here het my die gesin gegee en al die goed rondom dit en is reg. En weet julle, God se hart is dat jy jou roeping moet kan uitleef en dat jy hom moet kan dien met jou gesin. Sy hart is nie dat hy het wil wegvat van ons af nie. Wat hy gedoen met Abraham? Hy het vir Abraham gesê, bring vir Isaac en kom sit hom op die altaar. Het hy Isaac laat sterf daar? Nee. Abraham het sy doel op aarde vervul, omdat hy vir Isaac op die altaar kon sit. Maar Isaac het nie verlore gegaan as gevolg van dit nie. God het hom saamgevat. En as ek en jy op 'n plek wil kom selfs waar, ek praat een bietjie oor gesinne, want dit is nou iets wat die Here vir my gewys het, wat in my hart was. Maar as ek my roeping wil vervul, en selfs met jou, dan beteken dit ons moet 'n plek inneem van gehoorsaamheid teenoor God en hom vertrou met die res van dit wat in ons lewens is. Maar ons kan nie dit voor God sit nie. Ons kan nie dit kies voor ons God kies nie. En wat gebeur het is, hy het spesifiek gepraat oor, Retief Burger, oor, as jy kyk na afgoderij, dat daar is vier primêre afdelings, waarin dit voorkom. Want ek dink as jy nou vir ons moet vra hier, net, okay, wat is afgoderij in ons kultuur, dan noem ons gou geld, of 'n kar, of 'n huis, of sulke type goeders, of ons kan noem 'n gesin, of sport, maar al daai goed val in vier verskillende afdelings, en as jy die afdeling kan agterkom wat die afdeling is van dit, maak dit net volgens my redelik oop. Die eerste een is comfort and pleasure, is gemak en plezier. Nou, hoe weet jy of dit dalk 'n afgod in jou lewe is? As jy kyk na die rol wat dit speel in jou lewe. Is dit moontlik dat gemak en plezier, dat dit maak dat sekere goed die Here dalk jou waar jy wil hê, goed waar jy moet gaan, plekke waar jy moet gaan, dat jy nie daar uitkom nie. Daai ding van ek gaan nie op 'n Saterdag 'n kursus doen nie. Dis dan net te moeilik. Want ek wil eerder die game kyk. Ons het nie gister 'n kursus aangehaat nie, so ek kan die voorbeeld noem. Ek wil eerder die game gaan kyk. Verstaan, daar's ander goeders wat ons insit in daai plek, en dan sê ons mekaar, ja, maar ek kies nie vir God, dis nie van, dat ek die ding, en die ding is nie voor God nie, hy is net voor die kursus. Ok, maar wat, as die Here 'n plan het, en hy doel het met jou lewe, as hy argument sal, wat iewers langs die pad vir jou wil uitstuur, in 'n rigting, dan gaan hy jou moet oprig, om jou te kan uitstuur. Nou, as jy nie op 'n plek kom, waar jy jou kan oprig nie, want van die ander goed staan in die pad, dan is dit afgod. Want dit maak dat jy nie by jou roeping kan uitkom nie. Sien, ons dink baie keer as ons moet kies tussen die goed, dan dink ons baie keer dat ons vir God aan die een kant sit en vir Satan aan die ander kant moet sit en sê, okay, maar kies ek nou God of kies ek Satan? Maar dit is nie die prentjie van hoe dit lyk nie. Die prentjie van hoe dit lyk is, ons sit aan die een kant sit jy God, hoe dit eintlik lyk, is aan die een kant staan God, en aan die ander kant staan jou gesin, of jou gemak, of jyself, met jou emosies en gevoelens en alles, en jy moet kies tussen die twee. En as jy dan daai keuse moet maak, is dit eweslik baie moeiliker om daai keuse te maak as wat dit voorheen was. Want almal van ons weet God is goed, en Satan is sleg. Almal van ons weet God wil ons oprig, en Satan wil ons afbreek. So dis 'n baie maklike keuse om te maak, maar afgode vir ons is nie Satan nie. Dis ons self, ons gesinne, hierdie ander tipe goed. En dan kom die Here en hy sê vir ons, maar jy kan nie vir my dien en 'n afgod nie. Jy moet kies tussen my en die afgod. En hy kom sê dit nie vanaf 'n plek waar hy sê ek soek dit nie in jou lewe nie. Hy kom sê dit vanaf 'n plek waar hy bloot eenvoudig wil sê, maar ek moet eerste wees. Wanneer jy kies tussen die twee, vir wat gaan gebeur, wat gaan jy doen, waarop gaan jy jou geld spandeer, dan gaan jy my moet kies. Dan kan jy nie die ander een kies nie. Dis eintlik wat hy doen. En daai eerste een het ons gesê, is comfort and pleasure, gemak en plezier. Nou, gaan terug by die 100.000 rand. Vakantie. Groot plasma TV of 4x4 of leersitkamer stel of daai tipe goed val alles baie mooi binne in daai kategorie. En soos ek gesê het, dit is nie 'n ding van dat God sê, maar daai goed kan nie in ons lewens wees nie. Al wat hy sê is dit moenie bo hom kom nie. En ek dink wat hy gedoen het met Abraham en Isak, God weet waar Abraham se hart was. So hy het nie nodig gehad om daai hele scenario te laat gebeur om te sien waar Abraham se hart is. Nie, hy het geweet waar sy hart is. Maar dalk moes hy vir Abraham wys waar sy hart was. En dalk daai oggend, toe Abraham wegtrek, was Abraham se hart nog nie op die plek van dat hy dit gaan doen nie. Ons nie weet nie, want die Bybel gaan nie daai deel vir ons sê nie. Dat hy dalk gehoop het as hy die oggend opstaan en die Here vir hom sê, kom jy hoef nie mee te gaan nie. Dalk het hy eers op pad soontoe, dalk het hy eers toe hy daai klippe gepak het, 'n besluit gemaak en gesê, okay, dis reg, ek sal my seun neerlê. Want wanneer God sulke goed oor ons pad bring, is dit om vir ons te wys wat is in ons harte. Dis nie dat hy kan sien nie, hy weet wat daar is. Maar dis so dat ons kan sien en ons 'n skuif kan maak in ons harte. Die rede vir die gesprek vanoggend is nie dat God moet nou moes kon sien wat is dalk afgode in ons lewens nie. Dit is so dat ons moet kan agterkom wat is die afgode in ons lewe en ons in ons harte skuif of 'n verandering kan bring. Die tweede ene is goedkeuring of approval. Vir party van ons is dit 'n ding van ons soek die mense rondom ons se goedkeuring. Ons wil hê iemand moet ons op die skouer kan tik en kan sê wel gedaan, goed gedoen. Party van ons sal selfs van daai 100.000 rand gevat het en dit weggegee het sodat iemand vir ons kan sê, "Yes, jy het 'n nice ding gedoen." Want ons soek goedkeuring van mense. Die derde ene is kontrol, beheer. Die Bybel Saul het omtrent van sy kop afgegaan omdat mense vir Dawid begin prys het vir wat gebeur het op die oorlogsveld. Want Saul wou altyd in volle en beheer wees. Hy wou nie beheer afgee nie. Maar net soos dit vir party van ons is, daai beheer of kontrol is so sterk dat ons wil nie dit afgee na mense nie. Ons kan niemand rondom ons vertrou met iets nie. Ek doen my eerder alself. Dan weet ek is reg. Kan nie beheer afgee nie. Die probleem in dit is wat ons dan baie keer doen, ons doen presies dieselfde met God. Ons kan nie vir hom beheer gee oor ons lewens nie. Ons kan nie ons lewens in sy hande los nie. Want ons vertrou hom nie. So wanneer ons bid, is ons gebed dan nie vanaf 'n plek van Here, hier is ek sit my lewe in jou hande, kom maak my dit wat jy wil nie. Maar jou gebed is 'n gebed van Here, jy moet asseblief dit en dit en dit. En Here, kom verander asseblief daai in sy hart en kom doen daar asseblief die volgende, is beheer. Want ons vir God probeer beheer. En nie vir hom toelaat om ons te beheer nie. Ons sien God weet wat se beste, maar wat ons baie keer doen is hierdie afgod is in ons lewe, ons gee nie oor na hom dat hy kan doen wat die beste is nie. Ons laat hom slegste om te doen dit wat ons voel die beste is vir hom om nou te doen in ons lewens. Maar dan is dit afgod. Dit staan tussen ons en hom. En die laaste een is power, mag, posisie. As jy 100.000 rand spandeer het op bling. Bling is nou daai ding van nie ek koop 'n kar want ek wil nog graag die kar hê of dis 'n mooi kar of so iets nie. Ek koop hierdie spesifieke kar want as ek in die straat afry hierdie manier dat die mense gaan kyk na my, daai ding van is like it. Die ouer het gemaak. Sukses, hy straal sukses uit. As mense in my huis instap, dit wat hulle moet sien daar, dit gaan nie oor wat dit doen in my huis of dis vir my mooi of so nie. Maar dit gaan maak dat mense anders kyk na my. Dis power, dis mag. Dis 'n afgod in party van ons lewens. So ons sal ons geld en goed sal ons spandeer om dit te kry. Maar wat eintlik nodig het om te gebeur is dat ons moet ons sekuriteit in Jesus vind. Jesus moet die een wees wat ons comfort. Nie die ander goed wat ons vir ons aankoop nie. Ons moet besef ons is koningskinders as gevolg van wat Jesus gedoen het. Nie as gevolg van wat ons ry of aan het of sulke tipe goed nie. Sien wat ons doen met hierdie afgoderry is dit wat Jesus moet wees, wat God moet wees in ons lewens, kan hy nie wees nie omdat ons hierdie ander goed inskuif in daai posisie. Ook 'n storieetjie wat Ritie vertel het. Jy kan nou gaan vanoggend dink gou op jouself as jy uitstap nou hier by die kerk en jy gaan huis toe want daar is nou iemand wat by jou gaan kom eet. Later vandag. En jy gaan en jy gaan berei nou hierdie stuk bout voor. En jy doen nou baie moeite, jy het nou mooi een gaan uitsoek, die beste een wat jy kon kry. En jy het nou allerhande lekker sous en goeders soos hy nou gesmeer, maar jy berei nou hierdie bout voor vir die mense wat gaan kom kuier vir ete. En jou vrou gaan en sy gaan maak, jong, die beste gunsteling poedings wat daar is, die gaan maak sy. En jou kinders gaan en hulle dek die tafel. En is kerse en is blomme en alles wat mooi lyk en ryk en alles. Julle doen nou regtig moeite vir die mense wat nou vanaand by julle gaan kom eet. En dan is daar hierdie klop aan die deur en jy maak die deur oop en hierso stap hulle in en hulle reaksie is dadelik, maar het ryk om lekker hier by julle. Ek hoop nie dis die kos wat julle vir ons voorberei het. Want ons het sommer by McDonald's geëet op pad hierna toe. Wat gaan jou reaksie wees? Maar dis wat ons doen met God. Dis wat ons doen met God. Is dit wat hy moet wees in ons lewens, gaan ons in die wêreld en ons laat toe dat die wêreld ons versadig maak. En dan wil ons steeds na hom toe kom en vir hom kom sê, Here, maar nou moet jy my comfort. En Here, jy moet my sterk maak of my opbou of wat ook al. Here, wys my wie ek is as 'n koningskind. Maar ons het ons klaar versadig gemaak van die ander kant af vir hierdie goeders. En dis daai plek waar ons moet inneem en sê, okay, maar dis hoekom ons nie vir God kan dien en hierdie ander goed nie. Dis hoekom hy vir ons kom sê dat wanneer ons hom dien, hom volg, moet ons dit kan doen vir wie en wat hy is en vir wie en wat hy wil wees in ons lewens. Om God te kan aanbid. Ek dink regtig in ons kultuur is die grootste afgod by ons en ek praat nie van die gemeente, ek praat regtig van ons kultuur, is ons gesinne en dit is onsself. En onder onsself spesifiek goed soos ons gemak en daardie tipe goeders. So wat gebeur is, om vir Jesus te kan dien, vir hom eerste te stel, nie afgode te hê in ons lewens nie, wat nodig het om te gebeur, is ons moet onsself verloon. Dit beteken dat ons daai goed geheel en al moet op sy kant skuif en kan sê, maar dit gaan nie oor my gemak en al daai tipe goeders nie. Dit gaan oor God, oor sy roeping op my lewe, dit wat hy wil kom doen in my en dit wat hy wil kom doen deur my. Dis waaroor dit gaan. En dis maklik om te sê, maar ons is in daai posisie, dit is die geval. Maar is dit regtig, want as ek nou kan so reguit mag wees, iemand wat dood is, sodat Jesus kan leef in hom. Iemand wat dood is, het nie allerhande emosies wat heeltyd opspring nie. Iemand wat dood is, kan nie aanstoot neem nie, hy kan nie offense neem nie. Want hy is dood. Maar as daai goed heeltyd sigbaar is in ons lewens, waar ons osself nie kan beheer nie, as gevolg van ons emosies en ons reaksies en offense en daai tipe goed, dan moet ek vir jou sê, maar dit spring heel tyd op, omdat jy nie dood is. Omdat jy dalk op 'n plek is, waar jy nog besig is, om jouself te aanbid, as ek het reg het mag sê. En wat ons nodig het, om te sterf in onsself, wat ons alles van wie en wat ons is, gaan neerlê voor Jesus, en vir hom kan sê, Here, wat jy wil, nie wat ek wil nie. Waar ons al die goeders neerlê. Ons het na die skrif nou gelees, Deuteronomium tot 30 vers 19, het gesê, kies dan lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En dan die volgende vers, vers 20, sê vir jou, hoe doen ek dit? Vers 20, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister, en hom aan te hang. Met ander woorde, nie jouself nie. Dis wanneer ons vir Jesus aanhang, waar ons op 'n plek is waar ons hom dien, waar hy ons God is, en waar ander gode terugskuif, en nie meer staan tussen ons en hom nie. Vanoggend kan ons hier sit, en ons kan vir onsself sê, okay, maar, dis nie van toepassing op my lewe nie. Johan, jy kan vorentoe kom sluif. Dis nie van toepassing op my lewe nie. En nou wil ek jou nou hierdie vraag vra. Jy hoef nie te bid wat ek nou gaan sê nie. Ek wil net die vraag vra om jou in die ding te sit. Kan jy vanoggend bid en sê, Here, wat ook al staan tussen my en jou, verwyder dit. Kan jy dit bid? Sê nie, jy moet dit bid nie. Kan jy dit bid? As jy volgend vir die Here moet bid en sê, Here, wat ook al staan tussen my en jou, verwyder dit. Wat maak jou bang? Wat is daar wat opkom wat jy dink, maar ek hoop nie dit nie. Of Here, maar net nie, ek bid dit nou, maar Here, net nie die ding of daai ding nie. Sien, wat hy jou gaan kom wys, is die idols. Dit wat jy sit voor hom, is wat hy vir jou gaan wys in daai oomblik. En wat ons moet besef, is God is lief vir elkeen van ons. En ons weet, sy gedagtes vir ons is nie van gedagtes van teenspoed, en om ons seer te maak of enige so iets nie. Het is glad nie sy hart he. Sy hart is vir ons dat ons voorspoed moet hee, dat ons sukses moet hee, dat ons gelukkig moet wees. Maar as daai goed gaan kom staan tussen ons en hom, gaan ek baie keer verwyder. En dis juist wanneer ons op 'n plek is wat daai goed vir ons belangrik is, soos ons gesinne. Dis juist as ek op 'n plek is waar my gesin vir my belangrik is. Waar ek nodig het om dit uit te skuif tussen my en God en agter my te sit. En te gaan waar hy vir my sê om te gaan, wanneer hy vir my sê om te gaan. Dis omdat my gesin vir my belangrik is. Maar my gesin is nie vir my belangriker as God nie. Dis maak hy die oor toe, asseblief. Dankie Here. Here, dat U regverdige God is, wat lief is vir elke een van ons. Dankie Here, dat U ons gemaak het om U self uit te stort in ons, te kom woon binne in ons. Here, dat U wil hê dat ons die oorvloed van wie U is moet kan beleef. Maar Here, in hierdie wêreld raak dinge vir ons baie keer vaag. En Here, vergeet ons baie keer hoekom ons hier is. Maar die rede is en die doel is vir ons lewens. En dan begin ons om skatte by mekaar te maak op hierdie aarde. Skatte wat ons nie kan hou nie. Of het nou is ons huise en ons geld, ons rygoed. Here, of het is ons gesinne, ons kinders, dalk selfs hulle sukses. En dan kom plaas ons baie keer hierdie goed voor U, Here. En ons dien U nie voluit nie, maar het is toelaat, dat hierdie dinge belangriker moet word as U. Here, my gebed is eenvoudig, dat U aan elke een van ons sal openbaar wat in die hart is, en wat in ons harte is, wat ons sit voor U, so dat U kan kom, Here, en vir ons kan help om daai skuwe en daai veranderinge te maak, wat ons nodig het om te maak, sodat ons U voluit kan dien. Here, ons almal steek ons hande op as U vra wie van ons wil hierdie dorp moet verander. Ons almal steek ons hande op as U vra wie van ons wil hê dat Suid-Afrika moet verander. Maar Here, verandering begin by my. As ek nie verander nie, gaan mense rondom my nie kan verander nie. Want U laat elkeen van ons toe om 'n invloed te hê op die mense rondom ons. Maar vandag hier kan ek 'n keuse maak om te verander. En dit gaan 'n effek hê. Dit gaan 'n gevolg wees van dit. Mense rondom ons se lewens gaan verander as gevolg van dit. Daarom Vader, is baie keer vir ons baie moeilik om verandering te bring in ons lewens, maar ek wil vra Vader dat U verandering sal kom bring. Dat U vir ons sal lei. Dat U vir ons sal wys. Dankie Jesus dat ons U kan volg en vir U kan vertrou. Ons lewens kan oorgee aan U. In Jesus se naam. Amen. As daar enigiemand is wat behoefte het na gebed vir enige iets, is jy welkom om vorentoe te kom en ons sal graag saam met jou wil bid vir die res in die agterkant, lekker koffie en tee. Maar my gebed is regtig dat soos wat ons vandag van die Here uit mekaar gaan, dat ek weet jy vir die Here vir jou iets gewys het in die tyd wat ons saam gesels het nie, en ek weet nie of die Here dit eers vir jou gaan wys in die week wat kom nie. Maar dat jy sal tyd spandeer by die Here rondom dit en op 'n plek sal kan kom waar jy hom eerste sal kan stel. En dan daai verandering in jou lewe sal toelaat om te gebeur. Want daai aksie wat gaan volg as gevolg van dit is iets wat jy in die gang moet sit. God kan vir jou kom wys wat in jou hart is, maar daarna maak jy 'n keuse. Where you need to choose life. En nie dood nie. So dankie, lekker dag vir julle. Be blessed.